Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շատ շնորհքով ներխուժում, այսպես է բնութագրում նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը, շմայսը 3-3-ան իր տանը ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված հատուկ գործողությունը ողջ գիշերը ԱԱԿ-ում անցկացնելուց հետո Մովսիսյանն այսօր ազատ է արձակվել։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դեմ հարուցված քրեական գործերի հետաքննությունը շարունակվում է, նրա փաստաբանը պնդում է, որ վատառողջ գեներալին ճաղերը ետևում պահելը խոշտանգում է։ Security Dream և Ellipse ընկերությունները կտրականապես հերքում են ավելի քան 1 միլիարդ դրամի յուրացումների մասին ոստիկանության պնդումները։ Առաջիկա օպեների մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայանը։
Արտգործնախարար Զոհրաբն Ացականյանը Մինսկում մասնակցում է Եվրամիության Արևելյան գործընկերությանն անդամակցող երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Ծրագրում հիշեցնենք, ընդգրկված են հետխորհրդային 6 երկրներ՝ Հայաստան, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Մոլդովան, Ուկրաինան և Բելարուսը։ Միացյալ Նահանգների սենատորները երկրորդ անգամ արգելափակեցին Թուրքիային ամերիկյան գերժամանակակից անտեսանելի համարվող F-35 կործանիչների վաճառքը, քանի դեռ Անկարան չի չեղարկել Ռուսաստանի հետ ընկած այս 400 հակահրթիռային համակարգերի գման մասին պայմանագիրը։ Սենատոր Քրիս վան Հոլենը նաև մտահոգություն է հայտնել, որ F-35 կործանիչների վաճառքը Թուրքիային կարող է հնարավորություն տալ Մոսկվային տեղեկանալ ամերիկյան նոր տեխնոլոգիաներին, ինչը թույլ կտա Ռուսաստանին արդյունավետ պայքարել այդ ինքնաթիռների դեմ։ Այսօր Անկարայում ոստիկանները ձերբակալել են Իսլամական պետությունը հավաքչական խմբավորման ենթադրյալ անդամների, ովքեր ըստ իրավապահների մտադիր էին հունիսի 24-ին համապետական ընտրությունների օրը հավեկչություն իրականացնել։ Ըստ թուրքական աղբյուրների, բոլոր 14 ձերբակալվածները օտարերկրացիներ են։ Թուրք իրավապահները չեն հաղորդում ծրագրված հավեկչության մանրամասները, սակայն նշում են, որ ձերբակալությունների ընթացքում արգրավվել են մեջբերում համապատասխան իրեղենապացույցներ և նյութեր մեջբերման ավարտը։ Լոնդոնի ոստիկանությունը մետրոպոլիտենի Չարինգ Քրոս կայարանում, երբ հաղորդում է ստացվել գնացքի վագոններից մեկում արգելափակել մետրոպոլիտենի աշխատանքը, կայարանի տարածքում գտնվող մարդիկ տարհանվել են, մետրոյի այդ գծի աշխատանքը կանգնեցվել է, Ռոյթերզի փոխանցման ոստիկանությունը ավելի ուշ ձերբակալել է տղամարդուն, սակայն առայժմ հայտնի չէ, թե արդյոք այդ տղամարդու մոտ ռումբ է եղել։ Իրանի ներկայացուցիչը լքել է նավթի արդյունահանման ծավալների ավելացման շուրջ, Վիեննայում տարվող բանակցությունները նման կերպ դուրս գալով Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի առաջարկած ծրագրին, համարելով, որ այն կկրճատի իր եկամուտները, Մոսկվան ու Ռիադը իրենց այդ նախաձեռնությունը պատճառաբանում են գնորդների դժգոհությամբ կապված նավթի բարձր գների հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ մի իրադարձության մասին, որ Երևանից ակտիվ քննարկումների առարկա է դարձել խոսքը 5-7-3-ան ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Արմավիրի մարզի Այգեկ գյուղում իրականացրած հատուկ գործողության մասին է։ Դրա թիրախը նախկին իշխանությունների թերևս ամենաօդիոզ ներկայացուցիչներից մեկն էր 5-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը, որին լայն հանրությունը որպես շմայս է ճանաչում։ Ողջ գիշերը ԱԱԿ-ում անցկացնելուց հետո Առաքել Մովսիսյանը առավոտյան վերադարձել է հայրենի յուղ, որտեղ նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլադարյանը։
Գիշերը մի քանի ժամ ազգային անվտանգության ծառայությունում հարցաքնվելուց հետո ազատ արձակված նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանն ազատության է զրույցում ասաց, իրավապահները հարցաքննել են իրեն զենքի հետ կապված հարցերի շուրջ։
Զենքի հետ կապված են հարցաքննել, թե այլ բաներ կան։
Այլ բան չէր կարա լինել, որովհետև ես կյանքում ճիշտ եմ ապրել, ընդհանրեն այդ անունը, որ կպել էին շմայս, դա պատմության կլիշկայա պատերազմի, որ Սմոլենսկի շմայս էր ավտոմատենք 88-9-ին բերել, Պազիմնոց մնացել է շմայս, դա կլիշկա չի։
Զենքի վերաբերյալ էին հարցեր տալիս։
Ամեն ինչի։
Էլ ինչի։
Զենքի հետ կապված, ուրիշ ես բան չեմ տենում այդտեղ։
Հիշեցնեմ, 3 ԱԱԿ-ն հաղորդեց, որ որոշակի գործողությունները իրականացրել Մովսիսյանին պատկանող Այգեկ գյուղի առանձնատանը։ ԱԱԿ-ն դեռևս չի հաղորդում, թե մասնավորապես ինչ գործի շրջանակներում են կատարվել այդ գործողությունները և ինչ են փնտրել Առաքել Մովսիսյանի տանը։ ԱԱԿ-ի խոսնակ Սամսոն Գալստյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ավելի ուշ հաղորդագրություն կտարածեն, մանրամասնելով նաև, թե ինչու են ազատ արձակել Առաքել Մովսիսյանին։ Վերջինիս կարծիքով անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչներ իր տանը զենք են փնտրել։ Ինքն էլ որպես պատերազմի մասնակից դրանք հանձնել էր իրավապահներին, այս է պատճառը ըստ Մովսիսյանի, որ իրեն ազատ են արձակել։
Չէ, բոլորը իրանք տարել են ստուգելու ամբողջը դոկումենտներով, ինչ էլ եղել է, ես բոլորը հանձնել եմ իրանց, ոչ մի, ասենք, միավոր չեմ թողել։
Մովսիսյանը հստակեցրեց, անօրինական զենք չունի։
Ես ինչքան գիտեմ, օրենքի տարի համապատասխան հոդված կա, որ կամավոր եթե տանում ես, հանձնում ես, մանավանդ ես պատերազմի մասնակից եմ, ձեպ չկար, որ չունենայի։ Տարել եմ կամավոր հանձնել եմ, դա գրված այնտեղ, եթե կամավոր ես հանձնում, այդ զենքերն էլ մաքուր են, թուրքի զենքեր են տրաֆեին, ուրեմն ազատվում ես պատասխանատվությունից։
Բայց մի հասկանամ, այդ զենքերը օրինական չէր ձեզ մոտ։
Օրինականներից բացի ես ազգային անվտանգությանը ինչ որ ունեմ, կամավոր տարել եմ, հանձնել եմ, իրանց այդպես բան չի բաց այդ վեի մոտ։
Մանրամասնելով անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչների երեկվա գործողություններն իր տանը, ՀՀԿ նախկին պատգամավորն ասաց, ինքը տանը չի եղել։
Օրենքի տարին համապատասխան ազգային անվտանգությունը ներխուժեց իրանց ամեն ինչով, մեր բնակարան բոլոր որտեղ ինչ ունեի ամբողջը օրենքի տարին համապատասխան ստուգեցին, կային այնտեղ օրինական միավորներ,
ձեր
ատրճանակները, չէ՞։ Այո, այո, ինչպես միշտ նկարահանվել է, մի հատ անօրինական բան չեն արել, շատ շնորհքով ներխուժել են, ոչ մի երեխա նաև չի վախեցել տանը, հարցել են աղջկա զենք ունի տունը, ասել է այո, հենա սեյֆի մեջ դրած։ Ես շնորհակալ եմ մեր նոր այս կառույցից, որը որ օրենքի տարին համապատասխան արել են։ Նախկինում նման բաներ չի եղել, վայրագություններ ա եղել ժամանակ, այն որ իմ ողորմածի աղբորտունը բերին, թուղթ գցին, զենք գցին, ես գցին։
Արդեն 6-րդ օրն է, ինչ անազատության մեջ է գտնվում երկրապահ կամավորականների միության արդեն նախկին նախագահ, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ Էջ միացնում եւ դրա մերձակայքում, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում մի շարք հասցեներով իրականացված խուզարկությունների արդյունքները ցնցել էին հայ հանրությանն, այստեղ հայտնաբերվել էր գրեթե ամեն ինչ բանակի համար նախատեսված սննդամթերքից ու դպրոցականների զինծառայողներին ուղղված նամակներից մինչև հին խորհրդային մեքենաների մի ողջ ավտոպարկ։ Գրիգորյանի դեմ հարուցված քրեական գործերի ընթացքին հետևում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև խոշոր չափով գույք հափշտակելու մեջ մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը պնդում է, իր պաշտպանյալը խոշտանգվում է քրեակատարողական հիմնարկում և պատրաստվում է այս խնդրով դիմել ընդհուպ մինչև միջազգային ատյաններին։
Փաստեմ, որ խոշտանգման եզրույթի տակ միայն չպետք է հասկանալ անձին քարատել, վնասել։ Իմ պաշտպանյալ նստայության ունի հիվանդություններ, որոնք անամատեղելի են կալանքին, ուստի նման պայմաններում վերջինիս վերցնել կալանքի տակ, դիտում եմ խոշտանգում, երկու ծանր հիվանդություն ավետ առապում, մեկը քաղցկեղ, դժվար եմ ասել, որ աշճանի, և շաքարային դիաբետ ծանր աշճանի։
Մի քանի օր առաջ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել էր Գրիգորյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, իրավապահների հաղորդմամբ մեծ քանակությամբ ապօրինի ռազմամթերք է հայտնաբերվել Գրիգորյանի Արշալույս գյուղի առանձնատներում։ Գրիգորյանի Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող առանձնատանն էլ հայտնաբերել են մեծ քանակությամբ ինքնաձիգի փամփուշտներ։ Նույն առանձնատանը նաև զինվորի բաժին մակագրությամբ մսի պահածոներ էին եղել։ Նույն մակնշմամբ մսի պահածոներ, ինչպես նաև ապրիլյան պատերազմի զինծառայողներին հասցեագրված օգնության արկղեր էր հայտնաբերել նաև Էջմիածնում, Մանվել Գրիգորյանի տներում, ինչպես նաև Որթուն պատկանող Արա և Այծեմնիկ ընկերության տարածքում։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Բաղդասարյանի խոսքով, այն քաղաքական հասարակական մթնոլորտը, որ ձևավորվել է իր պաշտպանյալի շուրջ, չի կարող բարենպաստ անդրադառնալ գործի օբյեկտիվ քննության վրա։
Պարզվի, որ այդ գործողությունը այլ ֆորմատով ա եղել, որ դրա կրողը մի գուցե օրինակ են բերում, չեմ ուզում ուղղորդեմ նախագահության, մի գուցե դրա կրողը պաշտպանության նախարարություններ, մի գուցե, բայց այդ դեպքում ինչ ենք ասել, ինչի ենք մենք խանգարում, ինչի չենք ցանկանում, որպեսզի գնա օբյեկտիվ քննություն, իրականությունը պարզվի։ Լավ, ուրիշ բան ասեմ, նման օրինակ Երևույթի կրողը միայն Մանվել Գրիգորյանն ա եղել մեր երկրում, սիստեմները այդպես, համակարգները այդպես, դրա պատճառը այդ ավանկային կապը պետք ա տեսնել։ Մանվել Գրիգորյաններ տալու ոչ խնդիր ունի, ոչ էլ ցանկություն ունի։ Մանվել Գրիգորյանը այսօր ընդամենը ցանկանում է հետևյալը, որպեսզի գնա օբյեկտիվ քննություն։
Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը այսօր նաև բաց նամակով դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ընդգծելով, որ վարչապետի յուրաքանչյուր հայտարարություն հասարակության մոտ որպես 100% ճշմարտություն է ընկալվում, փաստաբանը դորդորում է վարչապետին կոչանել ժողովրդին դադարեցնել հաշվեհարդարի կոչերը Գրիգորյանի, նրա ընտանիքի, մերձավորների, ինչպես նաև փաստաբանների նկատմամբ, հանձնարարել համապատասխան մարմիններին տալ բժշկական օբյեկտիվ եզրակացություն Գրիգորյանի առողջության վերաբերյալ, ինչպես նաև ակնկալում է վարչապետին ներողությունը Մամվել Գրիգորյանից արժանապատվությունը վիրավորելու համար։
Հաշվառնելով, որ Մամվել Գրիգորյանին հրապարակայնորեն մեղադրել եք մի բանում, որը պետք է ապացուցվի միայն դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով, որը ձեր հայտարարության պայն բացակայել է, որը վիրավորել եւ զրպարտել եք Մամվել Գրիգորյանի պատիվ արժանապատվությունը, հրապարակային ներողություն խնդրեք Մամվել Գրիգորյանից։ Եթե անձը մեղադրվում է առերիվ ծանր հանցագործություն կատարելու մեջ, եւ դա երկրի առաջի դեմքի կողմից հրապարակայնորեն հայտարարվում է, որից հետո պետական լիազոր մարմինները լցվում են ձեր ասածը սրբագրելու, ապա փաստում են, որ Հայաստանում նմանօրինակ հնչեղ գործերով չի կարող լինել արդարադատություն։
Անդրադառնալով գլխավոր դատախազիային հիմնավորման, որ Մամվել Գրիգորյանը ազատության մեջ կարող է խոչընդոտել նախաքննությանը, փաստաբանն ասաց, որ այսօր պետական լիազոր մարմինները ունեն բոլոր հնարավորությունները, ինչպես թույլ չտալու Գրիգորյանին երկրից հեռանալու, այնպես էլ իրականացնելու օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ, եթե իր պաշտպանյալը կփորձի ուղղորդել երրորդ անձանց։
Վերջին օրերի եւս մեկ աղմուկալի կոռուպցիոն բացահայտումը վերաբերում էր Security Dream եւ Ellipse ընկերությունների կողմից վերջին 7 տարիներին ծավալած գործունեությանը։ Հիշեցնեմ, ոստիկանությունը 3 պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեց, պնդելով, որ Հայաստանի ճանապարհների երթևեկությունը վերահսկող տեսախցիկների սպասարկման զբաղվող այս երկու ընկերությունները ընդամենը 1.5 տարում ավելի քան 1 միլիարդ դրամ են հափշտակել գումար ստանալով փաստացի չմատուցած ծառայությունների համար։ Հիշեցնեմ, որ ակտիվորեն շրջանառվող լուրերի համաձայն Security Dream ընկերության հետ որոշակի առնչ ցուցումներ ունի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը, թեման մանրամասնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Արագաչափերի եւ տեսախցիկների վերահսկմամբ եւ տեղադրմամբ զբաղվող Security Dream եւ Ellipse ընկերությունները 1 միլիարդ դրամից ավելի գումար են հափշտակել։ Այս մասին հաղորդում է ոստիկանությունը Security Dream ընկերությունում 2 օր առաջ կատարված հատուկ գործողություններից հետո։ Ellipse-ը զբաղվում է անվտանգության սարքերի տեղադրմամբ, իսկ անվտանգության համակարգերի շահագործումը՝ խախտումների հայտնաբերում, տեսանյութերի առանձնացում, մշակում, ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ իրականացնում է Security Dream-ը։ Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն նախապատրաստված նյութերով պարզվել է, որ ընկերության կողմից ստեղծված արագության վերահսկման մշտադիտարկման համակարգերի սպասարկումը իրականացնելու համար Security Dream ընկերությունը պայմանագիր է կնքել Ellipse ընկերության հետ դրամական միջոցներ հափշտակելու դիտավորությամբ։ Մասնավորապես անցած տարի կնքված պայմանագրով կազմվել են փաստացի չմատուցված ծառայությունների վերաբերյալ կեղծ կատարողական ակտեր, որոնց հիման վրա կազմված կեղծ հաշվետվությունները ներկայացվել են ճանապարհային ոստիկանություն, արդյունքում հափշտակվել է 1 միլիարդ 15 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Հարուցվել է քրեական գործ առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության եւ մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ փաստաթղթեր կեղծելու հատկանիշներով։ Ընկերության փաստաբան Ellipse ընկերության տնօրենի խորհրդական Արամ Ղլեչյանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում պնդեց, որևէ իրավախախտում, հանցագործություն, գումարների հափշտակում չկա եւ չի էլ կարող լինել։ Ասում է, մինչեւ վերջին դրամը կարող են ցույց տալ, թե որտեղ են այդ գումարները ծախսվել, իսկ ոստիկանության գործողությունները որակեց անհեթեթություն։
Իհարկե ափսոսում եմ, որ մեր ոստիկանությունը տապում է այդպիսի հայտարարություններ անել։ Մեր հարգելի ոստիկանությունը, եթե պնդում է, որ այս գումարը հափշտակվել է, յուրացվել է, հետևաբար ստացվում է, որ այդ ամբողջ ինչ որ տեղի ամեցել սպասարկման տեսքով, երբերեք չի եղել։ 15 ամիս համակարգը ինքն իրեն շահագործվել է, եւ տվյալները իրենք իրենցով եկել են, հայտնվել են սերվերում։ Այդ սերվերներ, պատկերացրեք, երբեք որևէ կերպ հոսանքների անջատում չի եղել, որևէ սպասարկման անհրաժեշտություն չի եղել, պարզապես նյութածախսը, որը իրանք ընդունում են, որ կա, ինք իրեն փոխվել է, ասենք թե կոշտ սկավառակը համակարգչային ինք իրեն փոխվել է, եւ դա համար ոչ մի մասնագետ, ոչ մի աշխատանք չի կատարել, որտեւ սա բացարձակ այն գումարն է, որը ուղղվել է սպասարկմանը։ Սա այն գումարն է, որից Ellipse ընկերությունը այդ 15 ամիսների ընթացքում վճարել է 225 միլիոն դրամ աշխատավարձ, որից միայն 59 միլիոն դրամը երկամտային հարկի տեսքով է։ Բնականաբար այս ամբողջի նվազեցումների արդյունքում մնացորդը կազմում է 621 միլիոն դրամ։ Հետևաբար ոչ թե 1 միլիարդ, այլ 621 միլիոն դրամը կարող է քննարկման առարկա դառնալ։ Այս 621 միլիոնից արդյունքում բնականաբար նաև վճարվել է շահութահարկ Ellipse ընկերության կողմից։
Երևանի կենտրոնում գտնվող Ոսկու աշխարհ տոնավաճառի աշխատակիցներն այսօր քրքին բողոքի ակցիային կազմակերպել պահանջելով նվազեցնել վարձավճարները։ Շենքի սեփականատերը, սակայն, զիջումների գնալ կարծես հակված չէ, նշելով, որ տոնավաճառի շենքն իր սեփականությունն է և ինքը կարող է որոշում ներկայացնել ելնելով իր իսկ կողմից ծավալած բիզնեսի նպատակահարմարությունից։ Նշեմ ի դեպ, որ այսօր ակցիան ուղեկցվել է նաև ՏՀՃ միջադեպով, մանրամասները ներկայացնում է Տաթև Դանիելյանը։
Ոսկու աշխարհ առևտրի կենտրոնում այսօր տաղավարների մի մասը դատարկ էր։ Աշխատակիցները բողոքում են բարձրացված վարձավճարներից։ Նախկին ամսական 35,000 դրամի փոխարեն տնօրինությունը տաղավարների վարձակալության համար հունվարից պահանջում էր 50,000 դրամ, իսկ այս ամսվանից ձեղ չարել և հիմա պահանջում է 40,000 դրամ։
Կմտածենք, թե 5,000 դրամի համար ենք խոսում, բայց իրականում 5,000 դրամը չի, էլի ստեղ հարցը։ Պետք չի բարձրացնել 50, իջացնել 40։
Ոսկու աշխարհ առևտրի կենտրոնի տնօրեն Վաղարշ Աբրահամյանն ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց. Տարիներ շարունակ նույն վարձն է պահանջել սեղանիքների համար։ Հիմա որոշել է թանկացնել։ Չեն ուզում, թող այստեղ չաշխատեն, ասում եմ։
Ու պարտադի չի, որ հավերժ պետք է աշխատենք մենք։ 28 տարի աշխատել եք։ Հիմա էլ գնացեք կողք աշխատեք։ Պարտադ իր այստեղ աշխատեք, դուք մեր աշխատողը չեք։ Տարածքենք վարձակալել, վճարեք, մենք պետք է մաքուր պահենք, պետք է հող պահենք, պետք է տակացնենք ձմերը, անվտանգություն պետք է ապահովենք, հազարադ հոգսեր կա, պետք է անենք, թե չէ, անում ենք, չի բավարարում։
Ոսկու վաճառքով զբաղվողները հակադարձում են տնօրինությունը վարձավճարը բարձրացրել է առանց պայմանների բարելավման, պնդում են, որ աշխատանքային տարրական պայմաններն անգամ ապահովված չեն։
Նստած եմ ստեղ, այսքան նեղ տեղը, մարդիկ գալիս են, հոսքը գալիս է, իրար հրմշտում են, իջնում են ներքև, առհասարակ առևտուր չի լինում ստեղ։ Կանդիցիաներները 100 տարվա չի աշխատում առհասարակ։
Աշխատակիցները հավաստիացրեցին, որ բողոքը ներկայացրել են տնօրենին, սակայն ոչ միայն հարցը չի լուծվել, այլև վիրավորել է իրենց։
Ու մի ամբողջ օր ես չքնեցի մեր տնօրենի ցածր մակարդակի հարձակումից, որ եկավ գործեց մեր վրա, կանանց վրա, ինչա մեր այստեղի պատճառներով, Եկավ ասեց, ես սենց ասի, դուք սենց ասեցի, ոչ մի, հելե գրադեղ եք ստեղից, ես Նիկոլի դուքյան է, չէ գնացեք, որ ուզում եք նստեք, ոչ մի իջեցում չի լինի։
Տնօրեն Վաղարշ Աբրահամյանն ասում է, էլ զիջումների տեղ չունի, առանց այդ էլ կառավարության անդամների հորդորով է ամսական վարձավճարը 50,000-ից իջեցրել 40-ի։
Ստացվում է, որ 50,000 դրամ հաշվարկի դեպքում դուք գերշահույթ եք ստանալու, թե հիմա 40-ով կարողանում եք նույն բաներն ապահովել։
Ես իրավունք ունեմ գերշահույթ ստանալու, ես մասնավոր ընկերություն եմ, հարկ եմ տալիս տեղից։ Մեկ, երկրորդը չեմ ստացել։
Իրավունքի մասին չի խոսքը, դուք նշում էիք, որ չկան հնարավորություններ, այդքան բան պիտի ապահով։ Պաստորեն 40,000-ով նույն բանը կարող եք անել, ինչ որ 50,000։
Ստիպած եմ, ինչ անեմ։
Աբրահամյանը կարծիք հայտնեց, թե ցուցարարներին ուղորթող կա, սակայն հրաժարվեց ասել, ում նկատի ունի։
Դարձավ 40,000, դե 40,000 է գոնե վճարիք, 50 չէ, 40։ Իրանք ասում են չէ, 35։ Հիմա գիտեք ինչ պրինցիպա, ուզում եք ես համաձայնվեմ հիմա 35,000, իրենք ասեն չէ, 28, մի բան կասեն, անպայման նեց, ես սա ուղորդում եմ համարում, ես կոնկրետ չեմ կարա ասեմ, որովհետև փաստեր պետք է լինեն ասելու։
Բողոքը ոչ միայն առևտրի կենտրոնի տնօրինությանն էր ուղված, այլև քաղաքապետարանին, որին ոսկու վաճառքով զբաղվողները լիցենզիայի համար տարեկան 50,000 դրամ են մուծում։ Այս վճարը չեղարկելու ի դեպ կողմ էր նաև տնօրեն Աբրահամյանը։
Թանկարժեք մետաղների առևտրով են զբաղվում, պետք է տարեկան 50,000 վճարեն։ Իսկ եթե մնացած ինչով ասես զբաղվեն, պետք է չվճարեն։ Ինչ տարբերություն, թանկարժեք մետաղների, եթե ինչա նարկոտիկա, ինչա, ամենակից եկամտաբերությունը ոսկու մեջ է։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Բաբկեն Պիպոյանը հիշում է մոտ 4 տարի առաջ շուկայում կատարված ստուգումները, որի ժամանակ բազմաթիվ խախտումներ էին արձանագրվել։
Զբաղվող սխի տուգանքը վճարեց, իրավիճակի մասով գրեթե ոչ մի բան չի փոխվել։ Այն որ ըստ էության ոչ թե տնօրինությունը, այլ պայմանները ընդհանուր մի կողմից աշխատողի իրավունքն ոտնահարում, մի կողմից սպառողի իրավունքն ոտնահարում, այնպես չի որ ընդեղ, ստեղ կոմպլեքս խնդիր կա լուծելու։
Ի դեպ, ցույցին ներկա կանանցից մեկը, որը բողոքում էր միայն քաղաքապետարանից և հորդորում լրագրողներին, այլևս չզրուցել մյուս ցուցարարների հետ ու հեռանալ տարածքից, նկարահանման ավարտին սկսեց սպառնալիքներ հնչեցնել ազատության թիմի հասցեին և հարվածներ հասցնել խոսափողին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է։ Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է, որ ծրագրում են 6.1%-ով ավելացնել պաշտպանական ծախսերը, դրանք հասցնելով ավելի քան 1 միլիարդ 700 դոլարի։ Սրանք թվեր են, որոնք Հայաստանի պարագայում ավելի շուտ համեմատելի են ամբողջ պետական բյուջեի, քան զուտ պաշտպանական ծախսերի հետ։ Մյուս կողմից այս թվերը ոչ թե ընկճելու, հուսահատվելու, այլ հակառակը՝ կոռուպցիայի և յուրացումների դեմ պայքարում ավելի հաստատակամ, հետևողական և անխնա լինելու խթաններ են։ Բանն այն է, որ նավթի ու գազի պաշարներով Ադրբեջանի հետ զուտ ֆինանսական ծավալների համատությամբ Հայաստանը գոնե տեսանելի ապագայում համեմատվել կամ մրցակցել չի կարող։ Հայաստանը պետք է դա փոխհատուցի կառավարման որակով ու էֆեկտիվությամբ։ Ահա այս տեսանկյունից է նաև, որ վերջին օրերին տեղի ունեցող գործողությունները բանակի համար նախատեսված մատակարարումներում չարաշահումների ու յուրացումների կապակցությամբ ըստ էության ունեն շատ ավելի լայն նշանակություն, քան զուտ օրինականության հաստատումն ու պատասխանատվությունը կրեորեն հետապնդելի հնարավոր արարքների համար, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակի հրապարակումը եւս պաշտպանական ծախսերի արդյունավետության խնդրին է վերաբերում։ Թերթում կարդում ենք. Մանվել Գրիգորյանի կալվածքներում հայտնաբերված շոգեխաշված մսի պահածոնները, տուշոնկանները ինքնին արդեն իսկ անսպասելի բացահայտում էր, բայց այդ բացահայտումն իր հերթին ավելի մեծ, ավելի սահմռկեցուցիչ եւ ավելի հեռուն գնացող բացահայտման նյութ է տալիս։ Հետք պարբերականի մեր գործընկերները երեք հրապարակեցին զինվորի բաժին գրառումներով շոգեխաշած մսի պահածոնների մատակարարման վերաբերյալ պաշտոնական տվյալներ, ըստ այդմ 15-17 թվականների ընթացքում Պաշտպանության նախարարությունն ըստ կնքված մի քանի պայմանագրերի Համլետով Սեփյանաձեից ձեռք է բերել 324 000 հատ 525 գրամանոց տուշոնկա, որի արժեքը կազմել է 735 միլիոն դրամ։ Այսպիսով 525 գրամանոց 1 տուշոնկայի գինը կազմել է միջինը մոտ 2270 դրամ։ Այսինքն Պաշտպանության նախարարությունը շուկայականից առնվազն 40% թանկ գինը վճարել տվյալ ապրանքի համար, գրում է Հայկական ժամանակն ու ԱՄՓՓ-ում։ Անցած տարիներին Պաշտպանության նախարարության կատարած բոլոր գնումները ենթակայ են ստուգման։ Իսկ հաստված ամբողջ վնասը պետք է փոխհատուցվի մինչև վերջին լուման։ Դա Հայաստանի պաշտպանունակության հարցն է։
Երկու օրից Թուրքիայում կայանալու են արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները, վերջին հարցումների համաձայն իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը շատ մոտ է խորհրդարանում բացարձակ մեծ ամասնություն ստանալու հեռանկարին, դա սակայն տեղի կունենա միայն այն դեպքում, եթե քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը չկարողանա հաղթահարել ազգային մեծ ժողովում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ 10%-ի շեմը։ Ինչ վերաբերում է նախագահական ընտրություններին, ապա դրան կստամենայինի կանցնեն երկու փուլով՝ Թուրքիայում ավարտին մոտեցող Քարոզ Արշավի և դրա մասնակիցների մասին։
Թուրքիայում հունիսի 24-ին կայանալիք վաղաժամկետ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններում Ռեջեփ Էրդողանը ըստ փորձագետների կպահպանի իր իշխանությունը, բայց հարցումները ցույց են տալիս նաև, որ թեկնածուներից ոչ մեկը 50% ձայն չի ստանա, հնարավոր է առաջին փուլում նա չկարողանա հաղթանակի հասնել, հարկ կլինի երկրորդ փուլ անցկացնել։ Էրդողանի հաղթանակի դեպքում ևս 5 տարով եւ ավելի լայն լիազորություններով կերկարաձգվի նրա իշխանությունը, ով վարչապետի այնուհետև նախագահի պաշտոններում գրեթե 2 տասնամյակ Թուրքիայի ղեկավարն է։ Ինչ վերաբերում է նույն օրը միաժամանակ անցկացվող խորհրդարանական ընտրություններին, ապա չի բացառվում, որ իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը խորհրդարանում կորցնի մեծ ամասնությունը, որի դեպքում խորհրդարանը Էրդողանին զսպող գործոն կդառնա։ Թեժ ընտրապայքարում հունիսի 17-ի հանրահավաքում Էրդողանն ասաց, թե արևմուտքը սպասում է իր պարտությանը։
Բաթը 24 հազիրանա բաքում։ Նեի բեկտիո բաթը։ Աջաբա Էրդողան նասը չոքեջեք։
Արևմուտքը հետևում է հունիսի 24-ի ընտրություններին։ Ինչ է ակնկալում արևմուտքը, վերջապես երբ կպարտվի Էրդողանը, արդյոք պատրաստ ենք մենք դաս տալ արևմուտքին։
Բաթի ադա Գերեկտի դերսի վերմեի ազր միս։
Այո, բացականչում էին Էրդողանի աջակիցները։ Հիմնական ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը վերջին 15 տարում չի կարողացել հաղթել Էրդողանին։ Հիմա ժողովրդահանրապետականների թեկնածուն 54-ամյա Մուհարեմ Ինջեն է։ Ըստ հարցումների նա երկրորդ տեղում է Էրդողանին զիջելով մոտավորապես 20%։ Ես կլինեմ անկուսակցական թեկնածու, դրա համար ձեզ եմ հանձնում իմ կուսակցական կրծքանշանը։
Դեն տարածսիզ միր ժողովրդաշկան օղաժամ դե ռոզետիմի սիզե եմանեթ եդյուր։
Ասել է ժողովրդահանրապետականների թեկնածուն, ակնկալելով ավելի լայն զանգվածների աջակցություն։ Վաշինգտոնի Մերձավոր Արևելքի ինստիտուտի թուրքական ուսումնասիրությունների փորձագետ Գենիոլ Թոլը ընդդիմադիր թեկնածուի հաղթանակը հնարավոր է համարում։
There is a possibility for the CHP's opposition candidate to defeat Erdogan in the second round if he
Հավանականություն կա, որ ժողովրդի հանրապետականների ընդդիմադիր թեկնածուն երկրորդ փուլում հաղթի Էրդողանին, եթե կարողանա համախմբել քրդերի ձայները եւ որ կարեւոր է ստանալ կրոնական պահպանողականների աջակցությունը, որոնք կցանկանային համոզված լինել, որ Էրդողանի ժամանակ ստացած կրոնական ազատությունները կմնան նույնը։ Խորհրդարանում Էրդողանի կուսակցության կշիռը կախված է թե քանի տեղ կստանան քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Այդ կուսակցության նախագահի թեկնածու Սալահաթին Դեմիրթաշը ազատազրկված է։ Թուրքիայի իշխանությունները նրան մեղադրում են ազգային անվտանգությունը խարխլելու հոդվածներով։ Թուրքիայի հիմնական հեռուստաընկերություններից մեկը մայիսի 17-ին հենց Բանտախցից հեռարձակել էր նրա ելույթը, ինչը փորձագետների կարծիքով նրա կուսակցությունը կարող է լրացուցիչ ձայներ բերել։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց միաժամանակ սերտ կապեր ունի Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, որոնք ձևավորվեցին սիրիական քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում։ Մահմեդական կրոնական հայացքների տեր Էրդողանը Թուրքիան ղեկավարում է 2003 թվականից։ Հունիսի 24-ի ընտրությունը ցույց կտա, թե արդյոք նրա կհաջողվի ամրապնդել իր իշխանությունը, թե նրա դիրքերը այնուամենայնիվ կսասանվեն։
Չափազանցություն չի լինի, եթե նշենք, որ արդեն ավելի քան 1 շաբաթ է, ինչ միլիարդավոր մարդիկ հետևում են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընթացքին։ Խմբային մրցաշարը կավարտվի հունիսի 28-ին, սակայն արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, այս առաջնության գլխավոր անակնկալներից մեկը դարձավ հաղթանակի հիմնական հավակնորդներից մեկի Արգենտինայի հավաքականի աննախադեպ վատ ելույթը։ Վերջին անգամ անհաջողությունների նման շարանը արգենտինացիներին հետապնդել է հեռավոր 1958 թվականին Շվեդիայում կայացած աշխարհի առաջնության ժամանակ։ Լսեն Կարմեն Քոլոյանին։
Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության D խմբում նախորդին գրանցվեց առաջատար հավակնորդ թիմերից մեկի թերևս ամենածանր պարտությունը։ Մոլորակի լավագույն ֆուտբոլիստի մրցանակները բազմիցս վաստակած Լիոնել Մեսսի Արգենտինայի հավաքականը 0-3 հաշվով զիջեց Խորվաթիայի ընտրանուն։ Արգենտինացի երկրպագուների համար ողբերգություն էր, խորվատների համար ցնծություն։ Խոսքեր չունեմ, շարունակում ենք խայտառակել մեր երկիրը, ինչ ամոթ է, ֆուտբոլի ղեկավարներն են մեղավոր, ասել է հեկեկող արգենտինացին։
We are so excited, we are not expecting 3 goals in one match, so we are very happy.
Շատ ոգևորված ենք, չենք սպասում 3 գոլ այս խաղում, անչափ երջանիկ ենք, չգիտեմ ինչ ասեմ, շնորհակալ եմ, ասել է Խորվաթիայի հավաքականի երկրպագուն։ Հանդիպումից հետո Խորվաթիայի մարզիչ Զլատկո Դալիչը նշել է, որ ի սկզբանե հավատում էր մարզիկներին։ Մենք հաղթեցինք մեծ Արգենտինային, որի կազմում աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստն է, եւ մենք ֆանտաստիկ խաղացինք, ամեն ինչ փայլուն էր, բայց հիմա պետք է Աստծուն աղոթենք, որ գլուխներս չկորցնենք, բոլորս մնանք կարգապահ, կազմակերպված, արժանապատիվ, բայց համեստ, ասել է Դալիչը։ Թիմի ավակ Լուկա Մոդրիչի համոզմամբ Խորվաթիան վաստակել է հաղթանակը։ Կարծում եմ, մենք ամբողջությամբ արժանի էինք այս արդյունքին։ Այն այդպես հեշտ չտրվեց, ինչպես կարող է թվալ։ Առաջին գոլն իհարկե մրցակցի դարպասապահի սխալի արդյունքն էր, եւ դա մեզ շատ օգնեց։ Մենք կատարյալ խաղ ցույց տվեցինք, կատարյալ խաղ է պետք այդպիսի մեծ թիմին հաղթելու համար, ասել է Մոդրիչը։ Արգենտինայի հավաքականի մարզիչը դաժան պարտության համար ամբողջ պատասխանատվությունն իր վրա է վերցնում։
Generando una responsabilidad en algo como usted dijo, yo soy
Ես եմ ընդունում վճիռները, պարտությունն իմ պատասխանատվությունն է, ես եմ մարզիչը, ես եմ կազմել մարտավարությունը, եթե ես այլ կերպ կազմակերպեի, ամեն բան գուցե այլ կերպ լիներ։ Չի կարելի պարտությունը բարդել Կաբալիերոյի վրա, ասել է Խորխե Սանպաուլին։ Դարպասապահ Կաբալիերոն 3 կարելի է ասել գոլ նվիրեց մրցակցին, գնդակը պաշտպանին տալու փոխարեն տվեց Ռեբիչին, ով անմիջապես սիրուն հնարքով այն ուղարկեց դարպասը։ Բայց պետք է նշել, որ այդ ողբերգական սխալից առաջ էլ Արգենտինան անկազմակերպ էր, շփոթված, իսկ հանճարեղ Մեսին կարծես չկար։ Ավակի ժապավեննուսին նա վազում էր, փորձում էր ինչ-որ բան անել, սակայն ապարդյուն։ Ապա Մոդրիչն ու Ռակիտիչը գոլեր խփեցին եւ Արգենտինան կրեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության առաջին փուլում 1958 թվականից ի վեր ամենածանր պարտությունը։ Խաղից հետո Մեսին գլխիկոր հեռացավ եւ ոչ մեկի հարցերին չպատասխանեց։ Արգենտինան հունիսի 26-ին պարտավոր է հաղթել Նիգերիային Սերբիան այլապես կզրկվի պայքարը շարունակելու նույնիսկ տեսական հնարավորությունից։ Այդ օրը խորվատները խաղալու են Իսլանդիայի հետ, բայց նույնիսկ Մեսիի թիմի հաղթանակը 1/6-րդ անցնելու երաշխիք չի տալիս։ Նաև պետք է, որ մնացած հանդիպումներում արդյունքները արգենտինացիների օգտին լինեն։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 7-ին վիկինգները խաղալու են Նիգերիայի հետ։ Այդ խաղում արգենտինացիների համար գերադասելի արդյունքը ոչ ոքին է։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։